habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa 14 bisha Oktoobar sanadkuna waa 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-22 mitrband efemada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddanana waxaad si wadajirin kugu soo jeednaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo cabdiraxmaan fure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah ururka al-shabaab oo qabqabtay dad kale oo lagu tuunsan yahay inay taageersan yihiin ururka ISIS,
arrimaha dastuurka la xiriirta oo ay ugu horeyso in la bilaabo wacyigelinta dastuurka oo marka hore guudaha soomaaliya la baro dastuurku waxa uu yahay, waxyaalaha uu xambaarsan yahay iyo muhiimadda uu leeyahay dalka soomaaliya iyo qaranimada guud ahaan.
sidoo kale waxaan idinhaynaa xubintii dooda iyo qodobo kale,
balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. warar aanu ka helayno magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in ururka al-shabaab ay mar kale qabqabteen dad dheeraad oo lagu tuunsan yahay inay meelo ka mida magaalada ku daadiyeen warqado lagu taageerayo ururka ISIS ee ka dagaalama wadamada Iraaq iyo Siiriya. warar aanu ka helay ilo lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in dadka la xirxiray ay iskugu jiraan Soomaaliya janib ay gaarayaan ilaa 30 qof. qaqabashada ayaa dhacday tan iyo habeenkii Isniinta. warqadaha la daadiyey ayaa la sheegay inay ku qoran yihiin hadallo ay ka mid yihiin waxaanu taageersannahay waxa loogu yeeray dowladda Islaamiga, waxaana la sheegay in dadka warqadaha daadiyey ay iskugu yeereen wiilashii khilaafada. dabeeqadii bishii hore ayay ahayd markii al-shabaab ay magaalada Jamaame ku qabqabatay dad 5 qof oo ajaanib ah oo lagu tuunsan yahay taageerada ururka ISIS. ururka al-shabaab ayaa dhowaan soo saaray amar ah inaan la jeedin karin khudbado iyo hadallo shakigelinaya xiriirka ka dhexeeya al-shabaab iyo al-qaacida, waxaana al-shabaab ay amreen inaan la jeedin karin khudbado iyo hadallo aan fasax looga haysan xafiiska warbaahinta ururka al-shabaab. qaqabashada waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay soo baxeen maalmihii lasoo dhaafay fariimo xiriir ah oo muuqaal ah oo dadka taageersan ISIS ay ugu baaqayaan al-shabaab inay isbahaysi la samaysato ururka ISIS. fariintii ugu dambeysay waxay ka timid ururka Boko Haram oo ugu baaqay al-shabaab inay beeco siiso hogaamiyaha ISIS, waxayna ku sheegeen cajaladooda inay faa'iido badan ugu jirta Islaamka oo yeesha hal hogaamiye.
boqolaal ka tirsan ciidamada Israa'iil ayaa ku biiray xarumaha ama goobaha booliiska maanta oo 4, iyadoo dowladdana ay isku dayayso inay joojiso weerarada falastiiniyiinta ay wadaan. golaha wasiirada ee ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa ku dhawaaqay maanta inay u sharciyeen booliiska inay xiraan isu socodka qaybo ka mid a Jerusalem. qaar badan oo ka mid a dadka weerarka geystay ayaa waxa ay ka yimaadaan dhanka ay degan yihiin dadka carabta ah ayna ka degan yihiin magaaladaasi, iyadoo gacanka hadalkana uu badi ka dhacay bariga Jerusalem iyo daanta galbeeda ayna markaasi kusoo fidaan qaybo ka tirsan Israa'iil. war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay ka xayuubi doonto xaqa deganaanshaha, waxa uu ku tilmaamay argagixisada, isla markaasina ay la wareegi doonto hantida kuwa weerarada geysanaya. afeenka aqalka cad ee Mareykanka Josh Earnest ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka uu aada u cambaareynayo weerarada argagixiso ee ka dhanka ah rayidka Israa'iil oo geystay dhimasho iyo dhaawacba.
saraakiisha dalka Mareykanka iyo Ruushka ayaa maanta Arbaca leh wadahadallo ku saabsan in duuliyaasha diyaaradaha dagaalka ee dalalkaasi ay si nabadgelyo leh ay ku jirto u fuliyaan weerarada dhanka cirka ay ka wadaan dalka Syria. Xogeyaha gaashaanka ee Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay inuu rajaynayo in la gaaro heshiis si looga badbaado inay masiibo ka timaado diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo Ruushka. Duuliyaasha Mareykanka iyo Ruushka ayaa weerar kala duwan oo dhanka cirka ka fulinaya dalka Syria, iyadoo la sheegayo in shalay diyaaradaha ayba isku jirsadeen masaafo dhan 16 kilometer oo labada duuliyaba ay arkayeen magacyada iyo nabarada ku qoran diyaaradaha kale. Ash Carter ayaa sheegay in horumar laga gaaray wadahadalada hadda socda, isla markaana kulamo kale la yeelan doono sidii xal loogu heli lahaa weerarada dhanka cirka ee labada dal ay ka wadaan dalka Syria si looga hortago in masiibo halkaasi ay ka dhacdo.
Kalkaaliyad caafimaad oo u dhalatay Britain oo laga daaweeyey xanuunka Ebola bishii January ee lasoo dhaafay ayaa haatan aad ula ildaran xanuunkaasi. Cusbitaalka Royal Free Hospital oo ku yaala magaalada London ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xaaladda Pauline Kafferke ay aad uga sii dartay. Kafferke ayaa waxaa lagu soo wareejiyey cusbitaalka Glasgow ee Scotland kadib markii xaaladeeda caafimaad faraha ay kasii baxday, taasi oo ka dhalatay caabuq hore. Waxaa bukaankaasi viruska laga helay kadib markii ay ka soo noqotay dalka Sierra Leone, halkaas oo ay ka shaqaynaysay xarunta daaweynta Ebola ee ururka badbaadada caruurta. Dhakhtar u dhashay Britain ayaa waxa uu sheegayaa in laga yaabo in Kafferkii ay tahay qofkii labaad ee viruskaasi uu dib ugu soo laba kacleeyo. Saraakiil ayaa waxa ay sheegaysaa in 25 ka mid ah 40 qof oo xiriir toosa la sameeyey Kafferkii ay haatan qaadanayaan tallaal, kuwaas oo 15 ka mid ah aanay awoodin qaadashada daawada iyadoo xaaladooda caafimaadna ay liidato.
mar kale fiid wanaagsan halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya cumar cabdirashiid cali shir maarke ayaa soo xiray shir looga hadlaya arrimaha dastuurka oo muddo 3 maalmood ka socday magaalada muqdisho. Shirkaasoy ka soo qayb galeen wasiirada arrimaha dastuurka ee maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta iyo geedi socodka ee dib u habaynta dastuurka iyo sidii ay kaalintooda u qaadan lahaayeen maamul goboleedyada hawshaasi. Haddaba wariyaheenna cumar xasan ayaa waxa uu shirkaasi ka wareystay wasiira dowlaha arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan maxamed jimcaale, isagoo ugu horreyna weydiiyey sababta ka dambeysa hindisaha dib u habeynta lagu sameynayo dastuurka.
dalka soomaaliya wuxuu leeyahay dastuur kumil gaar ah oo sanadii 2012 lagu hirgeliyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya, kaas oo ahaa mid kumil gaar ah. xilligaasina balanqaad waxaa kamid ahayd oo dowladda ay balan qaaday in dastuurkaasiga ay dhammaystirto lana gaarsiiyo afrika dadweyne. Waxyaalaha ku jira waxaan dhex u baahanna si buuxda lagu sameeyo discussion arrimaha u baahan siyaasadana laga sameeyo wadaxaajood, taas oo runtii keeni kartaa dambeyntiina in dastuurku noqdo mid dhammaystiran. Marka howlaha maalmahan ka socday magaalada muqdisho ee shaarka aan wadnay waxaa la xiriirtay sidii loo samayn lahaa dib u eegis arrimaha dastuurka la xiriirta, oo ay ugu horeyso in la bilaabo wacyigelinta dastuurka oo marka hore dugyaan soomaaliya la baro dastuurku waxa uu yahay, waxyaalaha uu xildaarsan yahay, iyo muhimadda uu leeyahay dalka soomaaliya iyo qaranimada guud ahaan. Sidoo kalente in la sameeyo consultation oo runtii dadka loo tashanayo gudaha iyo dibadda meel walba ay joogaan wadda soomaaliyeed, kadibna matashiga sida ay kasoo baxdo nuxurka si aadan qaadsii loo samayn lahaa dib u eegis dastuurka. Marka howlaha ayay ku saabsanayd maalmahan shirka aan wadnay. Shirka waxaa soo qabanqaaday wasaaradda arrimaha dastuurka ee soomaaliya, waxaana kasoo qayb galay wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedyada ka jira soomaaliya ee xubinta ka ah dowladda federaalka soomaaliya.
Waan gartay waxaad sheegtay wacyigelinta shacabka ama barista dastuurka shacabka. Seed u baraysaan shacabka? Ma saxaafadaad ka baraysaan? Ma guri ka guri baad ugu tagaysaan? Ma shirar baad u qabanaysaan ood ku wacyigelinaysaan? Qaabkee baad u baraysaan shacabka dastuurka dalkooda?
dabcan wacyigelinta iyo qaabka la barahayo waxay noqonaysaa in shalan la qabto inta badanna dadka kala hadlo meeriyaha qeybihiisa kala duwan ay ahalahayd madiyaasha, telefishinada, idaacadaha, arrimaha lagu adeego social mediaha, dhammaantood runtii in dadkii lagu soo gudbiyo arrimaha la xiriira dastuurka.
Waan gartay miyay jiraan qodobo aad doonaysaan inaad ka bedeshaan dastuurka ama aad ku soo dartaan?
dabcan taasi waxay kuxiran tahay ilkashigii aan la samaynayno bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo goboleedyada xubinska ah dowladda soomaaliya. dabcan arrimahaas ayaan saldhig u noqon doonaa wax kabadelidda iyo waxkudaridda guud ahaan.
waxaa jiray guddi hore u qaabilsan ka shaqaynta arrimaha dastuurka. guddigaas hawshiisu maxay ku dambaysay? halkayse maraysaa waqtigan xaadirka?
waa guddigaasi uu shaqaynayaa asaadka dib oogisa dastuurkana asiga ayaa saldhig u ah oo runtii sameynayo dib oogisa dastuurka. marka wasaaradduna runtii way fududaynaysaa. dowladda soomaaliya madaxweynaha uu ku yahay barsaka xabsi maxamuud runtii waxaa ka go-an madaxweynaheena soo aadan in dastuurkan sidaa lagu dhammaystiro. ugu dambeyntii la gaarsiiyo afka duwan ilaahay idinkii.
waan gartay ma isku waafaqdeen oo ma isku raacdeen wasiirra maamuleedyada ka soo qayb galay dib u habaynta dastuurka?
waan isku waafaqnay si fiican ayaana isla qaatay, hawshaasina waa dhammaatay insha allah tacaala. waana si buuxdaya loo bilaabaya hawsha dastuurka iyo arrimaha la xidhiido.
xilimaa la bilaabaya?
wayba bilaabata ma aad baqadarba insha allah laga bilaabo xilligan shirka uu soo xirmay oo shalay toolaha waxay ka bilowdo hawsha ida ah way runtii soconaysaa si buuxdo.
wasiirada maamul goboleedyadu marka ay ku noqdaan gobollada ay ka yimideen, hawsha ugu horreysay qabanayaan ee markaasi ku saabsan dastuurka iyo dib u habeyntiisa maxaa ka mid ah?
dabcan dee waa la tegayaa dhammaan gobollada soomaaliya ay runtii joogaan dowlad goboleedyada.
waan gartay marka dhinaca nabadgelyada laga eego dhammaan gobollada soomaaliya ma la tegi karaa?
waa la tegi karaa intiisa badan dee waxay gacanta ku hayso dee nimankan tuulooyin iyo waxlamida mooyaane dhammaan waxa waaye dowladda soomaaliya jirta oo gacanta ku hayso. marka meel aan tegi karin maanta runtii waa ay yar tahay.
waatay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiir dowlaha arrimaha dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya xasan maxamed jimcaale oo warramayay wariyahayga cumar xasan.
guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa shalayta waxay soo wada saareen qoraal ku saabsan sida loo xalinayo eedaha ku jira mooshinka ay soo jeediyeen xildhibaanada dacwadda ka keenay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. haddaba qoraalkaasi ma yahay mid soo afjaraya xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka? xildhibaanada ayaa durba siyaabo kala duwan uga hadlaya arrintaasi. warbixintan waxaan uga diyaariyey ismaaciil xuseen farjar.
kadib kulanno ka socday maalmihii ina dhaafay magaalada muqdisho oo dhex marayay xildhibaano taageersan mooshin laga keenay madaxweynaha soomaaliya, shirgudoonka golaha shacabka iyo mas-uuliyiin ka socotay xukuumadda ayaa gunaanadkii kulanadaasi waxaa laga soo saaray qoraal wada jir ah oo ay ku saxeexan yihiin guddoomiyaha golaha shacabka maxamed cismaan jawaari iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake. waxaana qoraalkaas lagu sheegay in is-afgarad lagu dhammeeyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee ku xusnaa mooshinkii golaha la hor geeyey 12-kii bishii sideedaad ee sannadkan 2015, islamarkaana guddi waliba uu isu xilqaamo korjoogteynta iyo dabagalka howlaha guddi walba xil ahaan ugu abbaaran. dhinaca ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa qoraalkan loogu soo jeediyey in uu wasiir walba ku dabagalo fulinta qodobada ku xusnaa qoraalka lasoo saaray, kuwaas oo ka hadlayay eedo ku xusnaa mooshinkii golaha shacabka la horgeeyey muddo 2 bilood ka hor ah. hase ahaatee waxaa weli jira xildhibaano ka biyadiidsan in mooshinkan lasoo afjaray iyaga u arka inaan jid sax ah loo marin, sida uu leeyahay xildhibaan cabdulaahi jaamac.
wadahadalku qaabka sharciga ee mooshinka loo maamulo ka mid ma ahayn, laakiin iyadoo danaha dalka la xeerinayo iyo xaaladda aan ku jirno, aniga ayaa ka mid ahaa dadkii u horseedayey in wadahadallada la galo oo la aqbalo. wadahadalladii waan aqbalnay. markaanu wadahadallada aqbalnay, sidii uu u maamulayey mooshinka guddoomiyaha baarlamaanku ayaa waxay noqotay si aanan marnaba la qaadan karinin oo musuqmaasuq ku dheehan oo ku dheehan sharci jebin. waxay musuqmaasuq ku tahay waxa weeye wuxuu leeyahay guddoomiyuhu waa soo afjarnay buu yidhi bishii 2020-keedii, haddana wuxuu yidhi ha loo hadlo la iskugu yimaado wadahadal. isma qabata labada arrimood. waxa weeye dow waxay ahayd inuu yidhaahdo mooshinkuba maba jiro, hadalkana halkaa ku xiro madaxweynaha ruuxiisa, taas haddana ugu jiri lahayd malaha haddii uu rabo inuu asagu wax u fududeeyo. laakiin midna ma uusan samaynin, sharcigiina ma uusan dhowrinin, annaga wixii wadahadalka aan aqbalnaynana ma uusan ixtiraaminin guddoomiyuhu. wuxuu yidhi mooshinki baa soo afjaray, wadahadalna waa loo ballamay. ma dhici karayso wax la soo afjaray in laga wada hadlo. xildhibaanada ka noqday ee uu guddoomiyuhu sheegayso, ilaa hadda waxaan ka warhaynaa ilaa 8-10 xildhibaan in goob walba la keeno, oo qaarkood yidhaahdeen annagu ra'yigayga waa bedelnay, waa ka baxnay. sharciyan kama bixi karaan, waxay kaga bixi karaan markii ay timaado doorasho cod lagu ridayo baarlamaanka inta ka horeysa hadday xitaa ra'yigooda beddelaan waxay baaqa ku ahaanayaan inay ka mid yihiin mooshinka.
hase ahaatee aragti taas ka soo horjeeda waxaa qaba xildhibaan xuseen carab ciise.
saad ogtahay guddiga saddexiyo sagaashanka saxiixayaasha ah waxaa laga soo saaray guddigaas waxay la fadhiisteen guddoonka baarlamaanka. guddoonka baarlamaanka ayaaba marka ku wareejiyeen oo ay uga dhigeen mas-uul inuu arrintaas review ku sameeyo go-aanna ka gaaro. marka taa ayaa ugula soo noqday guddoomiyihii go-aankii uu gaarinaa waad ogtahay waa si uu maanta maalintii hore ayaabuu soo saaray isaga uu marka ka saaray meesha eedeemihii ugu waaweynay ee ku jiray meesha kaas awoodda uu yidhi waxaa ku burburay markaa wixii lasoo qoray. taas markii la aqbalay wuxuu yidhi marka waxaa lasuu soo noqonayaa maanta in marka qodobadii kale ee ku shaqada lahaa runtii xagga xukuumadda iyo eedeemihii xagga fulinta sidii marka loo wada shaqayn lahaa baarlamaanka gudiyadeedii iyo wasaaradihii ku shaqada lahaa kaasaa nalasoo hordhigay oo aanu qaadanay. marka runtii broceska ee la rabay inay marto way martay. guddoomiyadu wuxuu kusoo qoray waad ogtahay ku qodobeeyey in wixii lasoo qoray uu u waayay sharciyad ama maaragtay wax maaragtay cadeymo ah kaas awgeed maadaama maxkamada dastuuriga ahayd oo loo baahay in hawlahaas la qabto. marka go-aankaas uu gaaray ayaa markii dambena xildhibaanadu lagu support garay oo marka aan hore u soconno.
xildhibaan axmed caabi aadan oo isna ka mid ah xildhibaanada aan ku qancin go-aanka ay sidoo wada jirka ah u soo saareen guddoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaaraha ayaa isagu leh
wallaahi kuma qancayno. waxaa keliya oo qanaacad leh waxay tahay guddoomiyuhu markii mooshinka la qabtay 2012-kii waqti aan u maray 2012-kii bishii august waqti aan qiyaasaya inay tahay 2018-kii bishii august ayuu yimid isagoo nasanin buu war saxaafadeed soo saaray inay mooshin sharci qabteen uu soo gaaray oo 93 xildhibaan ku saxeexan tahay maxkamaddana u gudbin doono. marka meel dambe uu guddoomiyuhu ku gabbada male lagama baayac mushtari kara mooshinka. xeer ciqaabeed ma aha, waxaan isku haynaa waa dastuur. dastuur wey waxaa laga hadlayaa dastuurkana maxkamadaha fasira. guddoomiyaha waxyaabaha la yaab kale ma garan la'a isaga iyo annaga mooshinka saxeexday iyo xildhibaano kale iyo anigan kula hadlaya midna ma leh fasiraadda dastuurka garsoorka iska leh inuu san leeyahay mooshinku iyo inuuna lahayn tuhmada madaxweynehu inay san leedahay iyo inayna lahayn inuu khayaano qara galay iyo inuuna gelin arrintaa garsoorka iska leh waa maasanta.
xildhibaan khadiije maxamed diiri ayaase iyadu ku doodaysa in mooshinkani aanu markii horeba sharciyadda waafaqsanayn.
aniga waxaan ka mid ahay 126 xildhibaan ee ku tilmaantay mooshinkaas inuusan sharci ahayn. sababta aan ugu tilmaamay inuusan sifo sharci haysaninna waxa waaye kuma salaysna sharciyad, waayo cutubka 7-aad ee dastuurka ayaa awoodaha iyo xilka qaadista madaxweynaha si cad u qeexaya. dastuurkan kumeel gaarka ah ee uu ku dhaartay madaxweyne xasan sheekh maxamed taas na si cad ayay ugu qeexan tahay mooshinka sababaha loogu eedan karo khiyaano qaran. khiyaano qaran inaysan salka ku haynin oo sifo sharciyad oo khiyaano qaran uusan lahayn mooshinkan, waayo khiyaano qaran waa madax banaanida midnimada ummadda soomaaliyeed iyo dhulka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. haddii wax loo dhimo madaxweyne taasaa lagu eedeyn karaa. waxyaabihii ay ku eedeeyeen xildhibaanada baarlamaankana waxaan ugu gadnaa waxa waaye arrimo maamul qoraalka maanta oo 10 bog ka kooban oo ay soo wada saareen guddoomiyaha iyo ra-iisul wasaaraha oo ku saabsanaa qodobadii kale oo ku cusnaana waa iyoyaan laha beertaan. waxaana ku qoran qaababkii kale ee loo xallin lahaa oo haddii aad u fiirsataan ummadda soomaaliyeed waxaa fiican in aan la marin habaabin.
warbixintaasina waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinayey wariyahena Ismaaciil Xuseen Farjar. halkanina waa Washington.
وتهي حمرك لهبين ونكسن وحنا دقي سنة السنة إذا عدا في النماء لانتاف كصومالي فيوي وسود الجلو دادين يان إبراهيم حسن دندري يانيغو عبد الرحمن حسين فرق دولد الصومالية يا شاني اللاباطن سنة كدب ديبوها والقليسي شاي بار كدهي الصومالية كاسو سيدة وزارة عفماتك أي شيكتي لو كافتو ميدونو باريتان بدنو ديبدا للاعذي شري مناسبة دارين تاسي لو قبتي أي واحا وربحين تنغسو ديري وريا يغ مغلد المغتيشو جعفر كوكاي
waxa wasaaradda caafimaadka ka caawiyay howlgelinta sheybaarka dhexe ee dalka hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsanay magaceedu la soo gaabiyay uu yahay WHO waxana lagu aqbay qalab casri ah oo suurtagal ka dhigaya in looga kaaftoomo baaritaannada dibadda lagu soo sameyn jiray sida uu ku waramayo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Abdul Qani Sheikh Umar
inaad indhihiina ku aragteen inuu sheybaarka dhexe maanta u leeyahay qalab casri ah qalabkaas oo runtii wax badan oo hormar ah laga sameeyay oo aan leenahay wuxuu keenin doonaa in laga maarmo saambaladii loo diri jiray dalka dibadiisa si loogu soo baaro
waa jooga shaqaale Soomaali ah oo hadaba bilaabay inay baaraan saambalo laga keenay qaar ka tirsan gobolada Soomaaliya iyadoo ay weheliyaan khubaro ka socota hay'adaasi WHO sida uu ku waramayo agaasimi Cabdiqani Sheekh Umar xilliyadii hore marka ay Soomaaliya ku soo korodho xaalad caafimaad darro oo la doonayo in la hubiyo waxa baaritaan loogu diri jiray wadanka Kenya halkaasoo ay jawaabtu ku maqnaayeen jirtay muddo mararka qaar bil gaartaa
awl waxaan u diri jirnay Nairobi halkaas ayaa saambalka loo qaaday jiray lagu soo ogaan jiray waxyaabaha keena shuban haduu dilaaco kadib waxa laga yaabaa inay bil qaadato jawaabti in nagu la soo celiyo laakiin waxaan ku faraxsanahay maanta wasaaradda caafimaadka inay u hirgashay sheebaar dhexe oo awood u leh haday tahay shaqaal haday tahay qab in wax alla wixii dhaco aw la xariiro infectious disease aan ku baarno meeshan
xanuunka ugu badan ee dalka aananba ka dhamaan hadana baaristiisu ay shaqo culus ahayd ayaa ah shuban biyoodka kaasoo inta badan haleela caruurta Soomaaliyeed laakiin hadda waxa baaristiisa laga sameynaya guud ahaan dalka inkastoo uu saldhiga sheybaarku ku yaalo magaalada madaxda Soomaaliya hadana shaqaalaha ka howlgala waxa ay hawshooda ugu horeysa noqonaysa in ay gobolada dalka booqdaan soona ururiyaan sambalo kala duwan oo lagu baarayo sheybaarkan sidoo kalena waxa uu sheybaarku hubin doonaa ceelasha biyaha laga cabo ee dalka ku yaala kuwaas oo qaarkood la sheego in ay aad u wasakhaysan yihiin isla markaana aanay cabitaan ku habboonayn
waxay hadda xoog saarayaan gobolada dalka dhan inay ka soo arwayaan saambalo saambaladaas saxarada ah oo la rabo in la ogaado runtii waxyaabaha inta badan keena shubanka inuu ka dilaaco Soomaaliya sidoo kale waxay ku arkayseen in ay ku jirto qayb lagu ogaanayo biyaha ceelasha laga cabo in laga soo qaado kadibna lagu baaro sheebaarka dhexe la ogaado biyaha inay yihiin biyo nadiif ah iyo inay yihiin biyo cudur keeni kara cudur ayadana waxaan ku guuleysanay in runtii ayadana awooddeedan u yeelan shabaakada dhexe
Soomaaliya waxa aad looga cawdaa dhibaato xoogan ay bulshada kala kulanta raashin iyo dawal la sheego inaanay isticmaalka ku suubanayn taya ahaan mararka qaarna kuwa dhacayba loo iibkeeno dalka sheybaarkan ay wasaaradda caafimaadku dib u howlgelisay ayaa hubin doona tayada raashinka iyo dawooyinka wadanka loo soo dhoofiyo sida uu xaqiijiyay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Dr. Cabdi Qani Sheikh Umar sheybaarkan ayaa qayb ka noqonaya adeegyo kala duwan oo hadda dalka dib ugu soo laabanaya dhowr iyo labaatan sannadood kadib muddadaas oo uu dalku ku jiray burbur dhan walba saameeyay Jacfar Kukay VOA Muqdisho
maamulihii dugsiga sare ee Najax ee magaalada Boosaaso Yaasiin Dahar macallimiin iyo arday oo shalay to xabsiga ay u taxaabeen ciidamada booliska ee gobolka Bari ee Puntland ayaa xurriyadoodii dib u helay kadib markii xal laga gaaray dhacdadii shalay to ka dhacday goobtaasi waxa kale oo maanta waxbarashadooda dib ugu laabtay ardaydii wax ka baranaysay dugsiga sare ee Najax iyadoo maamulka gobolka Barina uu raaligelin ka bixiyay dhibaatadii dugsigaasi loo geystay Faadumo Yaasiin Jama ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso
waxa maanta dib xurriyadooda u helay maamuluhu iskuulka sare ee najax afar macalin iyo konton iyo koow arday oo iskuulkaas wax ka baran jiray kadib markay xabsiga ay shalay u taxaabeen ciidamada booliska gobolka Bari gudoomiyaha gobolka Bari iyo duqa degmada Boosaaso ayaa saaka goor hore booqday dugsiga sare ee najax waxana ay halkaas kula hadleen maamulka iskuulka ardayda iyo waalidiinta ka hor inta aysan bilaaban xiisadaha waxbarashadu gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciise oo ugu horeyn ka hadlay goobtaas ayaa raali gelin ka bixiyay dhibaatooyinka shalay ka dhacday iskuulkaas waxana uu balan qaaday in la sii deyn doono maamulaha macallimiinta iyo ardayda la xiray
dugsiyada kale waxa weey midna 7 laga soo qabtay midna 6 laakiin waxa loo maray systemki saxnaayo maamulaha dugsiga ayaa loo tagay liis baa loo geeyay dabadeena maamulaha ayaa wuxuu soo saaray ardadii dugsiga najax nasiib darro waa weey taliyihi maayay ciidanka watay oo saldhiga liiskii isagoo u lumaysireen ayuu meeshi yimi buuq baa ka dhacay buuqi ka dhacay masuuliyadii iyo dhibti dhacday dugsi ahaan ku dhacday waa weey maamulahaan anaga qaadnay waan dadkan waa ka raali gelinay iyaguna waxay masuuliyadii waxay qaadeen wixii ay magaalada ka sameeyeen inay ummada inteeda kale ay ka raali geliyaan bay odayaashii iyo waalidiintii iyo masuuliyiintii iyo macallimiintii dugsigu iyana ay qaadeen tabaadulka ayaanu islaabsanay arday ayaa xiran ardayda wixii dambi leh oo liiskan ugu jirana maxaa ayay tii kuwa kale la mid yihiin dugsiyada kale aanu ka soo qabanay xamdaan iyo Baydaar Bayda wixii aan dambi lahayn sida ugu dhaqso badan baan soo deynaynaa iyaga iyo macallimiintooda
duqo degmada Boosaaso injineer Yasiin Mire Maxamuud ayaa booqashadan ku tilmaamay inay ardayda la qaybsanayaan dhibaatadii iskuulka ka dhacday waxana uu sheegay inay raali gelin ka bixinayaan isaga oo iskuulka najax ku tilmaamay mid ka mid ah iskuulada ugu wanaagsan Puntland ayna ka soo baxaan arday tayo wanaagsan
maan raxiim runtii aad baa ugu xunahay shalay wixii ka dhacay iskuulka farsamo xuma yar baa dhacday gudoomiyaha gobolka ayaa iyo aniguba raali gelin baan ka bixinay waalidinta iyo ardayda dhamaantood waxaan u sheegaynaa inay inta shaafi ku ahaadaan runtii nagama ahayn inaannu wax qaladno laakiin waxa ahayd ciidanka iyo maamulka dhamaantood inay wax saxan bay ka ahayd runtii intii yarayd oo dhacday waa ka raali gelinayna mar labaad baa ka raali gelinayna wax saxitaan bay ahayd iskoolku waa iskool iskoolada kamid oo iskooladii ugu waxbarashada fiicnaa iskoolada runtii waxaan rabnaa inuu bartiisii ka sii socdo mustaqbal wanaagsan ardaydu yeeshaan waa iftiinkii dalkeena waxaanu doonaynaa inay ahaadaan in kuwa lagu daydo oo iskoolka u ah safiiro markastana lagu tilmaamo iskoolka najax ardaydiisu inay ahaato arday tayo leh quality leh akhlaaqiyadii iyo tarbiyadii iskoolku soo siiyana yeeshaanin baan taas ku dadaalaynaa maamulkuna aad buu ugu mahadsan yahay intii shalay dhacday waalidinta iyo dhamaan aad baan uga raali gelinay mas'uuliyadaasna maamulka gobolka iyo degmada waqa sidaas aan u nimi inaan ardaydii la qaybsano waxna u sheegno sidii si saxan loogu wada shaqeyn lahaa hal wado in loo wada jeedo wax loo wada saxayo cid wax khaldaysan ay jiray
ustaad Abshir Saciid Faarax oo ah mulkiilaha iskuulka najax ayaa soo dhaweeyay go'aanka ay qaateen maamulka gobolka Bari heer degmo iyo heer gobol waxana uu ku tilmaamay mid geesinimo leh waxana uu raali gelin ka bixiyay dhibaatooyinka shalay ka dhacday gudaha magaalada Boosaaso iyo mudaharaadkii ay sameeyeen ardayda iskuulku
waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa hadallada wax ku oolka ah oo ay meesha ka dhaheen maayarka iyo gubernatooruhu waxaan ka aqbalay cudurdaarka uu soo jeediyay gubernatooruhu oo yaani khaladkii xagga maamulka inuu ka yimi oo qiray waxa weeye aad buu ugu mahadsan yahay sababta waxa weeye inaad qaladkaaga qiratay waxa weeye dawladnimadii kamid tahay waxay kamid tahay dadnimadii kamid tahay diintay kamid tahay intaas markaan ka baxo waxaan ka xunahay oo ka cudur daaranayna ardadii wiilasha ahayd oo markii iskuulka laga sii daayay rabashka sameeyay oo dariiqa iyo dadweynaha waxyeelayay iskuulka ardagii laba jeer bilisku u yeeraan oo naga kaxayaan
marka saddexaad waa eerina iskoolka waa ka eerina ee ardaydu markaanta way ka yihiin rag badan oo fasalada la fariisinayaan oo caayirina iskoolka ka caayirin
aabe u hadlay waalidiinta ayaa soo dhaweeyay raaligelinta mas'uuliyiinta isagoo dhacdadii shalana ku tilmaamay mid aan wanaagsanayn
maxamed jaamacba halkan idin kala hadlaya waxaan ka mid ahay gudida waalidiinta waxaan ka mid ahay waalidiinta ardayda najax dhigata afar arday baa ii dhigta ardayna waa ka baxay oo kaalinta koowaad buu galay sanadkii dhaweyto ee shalayto biidmila ilaahay wuxuu kulansiiyey iyadoo ay dhibaatadu aanay weli dhicin baan imi ilaa aakhirkeedina anigaa joogay wixii meesha ka dhacay waxaan ku ilownay guddoomiyaha gobolka oo yiri mas-uuliyaddeedii anigaa qaaday wixii dhacay anigu goobjoog baan ka ahaa waxa weeye idaacaddii wixii laga hadlay ee xaaramiyintana lagu sheegay ee maxay ahayd oo idaacadda ninka oday ay waa duuban tahay uu ka sheegay waxa weeye maamulka gobolka ayaanu ku ilownay raalligelinta ayna siiyeen baan ku ilownay
xaaladda magaalada boosaaso ayaa ahayd maanta mid degan waxaana dib u furmay waxbarashadii iskuulka sare ee najax faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso v o a
soo gaaray qaybihii kaasana idaacaddeenna qodobadaan idin helna waxaa ka mid ah magaalada muqdisho oo lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay xuquuqda aadanaha ee soomaaliya dooda gaaban iyo waxaad kalood maqli doontaan xubintii caafimaadka iyo qoyskaasi heshay intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona qodobadii wararka ugu doorka roona
wararka aanu ka helayno magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa sheegayay in ururka al-shabaab ay mar kale qaqabteen dad dheeraad oo lagu tuunsan yahay in meelo ka mid a magaaladaasi ay ku daadiyeen warqado lagu taageerayo ururka ISIS ee ka dagaalama wadamada ciraaq iyo siiriya warar aanu ka helay oo ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dadka la xirxiray oo iskugu jira soomaaliya ajaanib ay gaarayaan ilaa iyo 30 qof qaqabashada ayaa dhacday tan iyo habeenkii isniinta warqadaha la daadiyey ayaa la sheegay inay ku qornaayeen hadallo ay ka mid yihiin waxaanu taageersannahay waxa loogu yeeray dowladda islaamiga waxaana la sheegay in dadka warqadaha daadiyey iyaguna iskugu yeereen wiilasha khilaafada dabeeqadii bishii hore ayay ahayd markii ururka al-shabaab uu magaalada jamaame ku qaqabtay 5 qof oo ajaaniba oo lagu tuunsan yahay inay taageersan yihiin ururka ISIS ururka al-shabaab ayaa dhowaan soo saaray amar inaanan lasoo jeedin karin khudbado iyo hadallo shaki gelin kara xiriirka kala dhexeeya al-shabaab iyo al-qaacida waxaa al-shabaab ay amreen inaan la jeedin karin khudbado iyo hadallo aan fasax ka haysan xafiiska warbaahinta ee ururka al-shabaab qaqabashadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay soo baxeen maalmihii lasoo dhaafay fariimo xiriir ah oo muuqaal ah oo dadka taageersan ISIS ay ugu baaqayaan al-shabaab inay isbahaysi la samaystaan ururka ISIS fariintii ugu dambeysay ayaa waxay ka timid ururka boko haram oo ku baaqay in al-shabaab ay beeco siiso hogaamiyaha ISIS waxayna ku sheegeen cajaladooda inay faa'iido badan tahay in islaamku uu yeesho waxay ugu yeereen hal hogaamiye
boqolaal ka tirsan ciidamada Israa'iil ayaa ku biiray howlgalka booliiska maanta oo Arbaca iyadoo dowladdana ay isku dayso inay joojiso weerarada Falastiiniyiinta ay wadaan golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay maanta inay sharciyeeyeen booliiska inay xiraan isu socodka qaybo ka mid a Jerusalem qaar badan oo ka mid a dadka weerarka geystay ayaa waxa ay ka yimaadaan ama ay ka yimaadeenba dhanka ay dadka carabta ahi ka dugan yihiin magaalada iyadoo gacanka hadalkuna badi uu ka dhacay bariga Jerusalem iyo daanta galbeed ah ayna ku soo fideen qaybo ka tirsan Israa'iil
kale habeen wanaagsan halkaad kaga wararkaasi kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay xuquuqul aadamaha soomaaliya iyadoo kulanka lagu soo bandhigay warbixin ay soomaaliya ka diyaarisay xuquuqda aadamaha ee soomaaliya taasoo qeyb ka ah warbixinada 4-tii sanaba mar dowladaha caalamku ay u soo gudbiyaan xarunta xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay wariyaha v o a magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka magaalada muqdisho kula xiriiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cumar carte waxaana ugu horreynu weydiiyey in uu ka warbixiyo waxa uu ku saabsanaa kulanka lasoo xiray maanta
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أض ما فهمت أريد وأنا دي أضل ما فهمت هاي شركة حقوق الإنسان كوفها وحل هذا UPR أما Universal Human Rights Periodical Review أما حقوق وحل هذا وربحينتا متيسن أما حليسن حقوق هذا ما وافتي سنة بمر نسوق بيو ونقول تلمامو أما أي محل هذا اللي ده هذا dowladaha laga wareysto wixii ay ka qabteen xuquuqda insaanka.
Waa gartay marka warbixin baad diyaarisay ma filaya?
Warbixin baan la diyaariyay in marka muddo laga shaqeynayay oo 2011-kii ayaa dowladda waxa lagu soo gudbiyay maxaa la yiraahdaa qaliilo ilaa 150 ah oo la leeyahay waxyaalahaas aad rabaa inay wax ka qabataan dowladda ahaan. Alxamdulillaah rabbil caalamiin. Waxaan moodaysaynaa intii badnayd wax badan wax laga qabtay waxyaalaha qaarkoodna ay inkastoo in ay socoto oo aan ahayn wax hal mar la dhammaystiri karayo.
Waa gartay marka waxyaabaha aad is leedahay waa lagu guuleystay warbixintana aad ku xusteen hal iyo laba maxaa ka mid ah?
Waxyaalaha yani masalan ugu waaweynaa ee runaantii cabashooyin badan ay ka yimaadeen in badan waxaa ka mid ahayd yani masalan meelahan xabsiyada oo kale in ay xabsigan weyn ee xamar oo kale gaal shee loorin jiray in markii hore dad aad iyo aad u badan ay isku ciriirin jireen oo xitaa ay dib ku ahayd imikana alxamdulilah rabbil caalamiin imika muddadii ugu dambeysay ilaa sanad inay suurto gashay in ay kala helaan meel in loo sameeyey masalan wixii ay u baahnaayeen haday tahay raashin haday tahay maxaa la yiraahdaa caafimaad intaba si wanaagsan oo joogta hadda ay meesha timid oo runtii kuna xusnayd warbixinta taasaa ka mid ah qaabka xitaa loo kala saaro ama maxaa la yiraahdaa caruurta da-da yarne la xido khaas iyo dadka waaweyn inaan meel lagu wada xidin in aimaka aad talaabooyin badan laga qabtay waxyaalahaasaa runtii ka mid ah waxyaalaha ku xusan iyo sida ay dowladdu khaasatan xuquuqda marka laga hadlay xuquuqda siyaasigaana sida waxyaalo badan ay uga qabteen oo ka mid tahay imika la wado nidaamkii federaal intaa la wado dismayaashii maxaa la yidhahdaa dowlad goboleedyada waxyaalahaasoo dhan oo ah xuquuqda siyaasiga lafteedii in wax badan laga qabtay.
Waa gartay marka yaa idinkala qeyb galay kulankan haddii aan egno dhinaca dowladaha ajnabiga ah ama xubnaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho?
Horta kulankan wuxuu ahaa kulan lagu ansixinayay ama lagu validate gareynayay reportkii soo baxay oo aan muddada laga soo shaqeynayay oo xukuumaddu ay u gudbinayso qaramada midoobay weliba gaar ahaan guddiga maxaa lahay xuquuqda insaanka Geneva tahay xaruntoodu. Waxaa kasoo qeyb galay UN-ka, waxaa kasoo qeyb galay hay-adaha xuquuqda insaanka, waxaa kasoo qeyb galay oo ansixinta ka qeyb qaadanayay wasaaradihii xukuumadda oo dowladda federaalka oo iyaguna qeyb ka ahaa warbixintan tuba way kasoo qeyb galeen. Runtii waana yani markii hore lama filanayn ama laysma lahayn Soomaaliya ama Soomaaliduba waxa ay kari kartaa inay dhammaystiri karto ama soo saari karto report caynkana. Alxamdulilahi rabbil caalamiin si fiican oo qurux badan ayay uga shaqeeyeen hay-adihii u shaqada lahaay oo dhan oo usoo gudbiyeen.
Waa gartay marka reportkan waxaa loo gudbin doonaa qaramada midoobay soomaaha?
Naam, waa kii 4 mar loo gudbiyo oo maxaa qaramada midoobay xuquuqda insaankeeda loo gudbiyo dowladaha laga dalbo waxay ka qabteen xuquuqda insaanka 4 ugu dambeysay.
Waatahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Carte oo u warramayay wariyaha v o a magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwale.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaha noo fadhiya magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladaha isbedelada soomaaliya haatan ka soconayo dad fara badan ay u diyaar garoobayaan doorashooyin 2016 iyo barnaamijka new dealka oo ay u arkaan in heshiiska ay gaarayaan madaxda dowladda baarlamaanka iyo xildhibaanada qaar ka midihi inay xal tahay maadaama waqtigu uu gaaban yahay iyadoo qaar kale oo bulshada ka midina ay aaminsan yihiin in baarlamaanku uu yahay hay-adda ugu sarreysa dhinaca sharciga iyo dejintiisa oo loo baahan yahay mawshinada lasoo gudbinayo in baarlamaanka la geeyo oo khilaafka markaasi halkaa lagu dhammeeyo maadaama aanay jirin maxkamad dastuuriya. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Dr. Saadiq Eenow oo horey u ahaan jiray wasiirka caafimaadka ee Puntland ahaana guddoomiyihii xisbiga Midnimo, iyo Dr. Cali Cadaawe oo isaguna ah dan siyaasi ah isla markaana ku xeel dheer arrimaha geeska Afrika. ugu horreyntii waxaan ku bilaabayaa Dr. Saadiq Eenow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Yaasiin, waad mahadsan tahay. Xaaladda hadda dalka ka jira qofka soo Soomaaliya runtii xaaladdu la murugooda weeye, waayo 25 sano dhib fara badan uu haystay dadka Soomaalida uu soo gaaray. Haadaan su sheegi mayno dhibka maanta jira xaq dhalinyaradii dhibka haysta, waayeelkii dhibka haysta, guud ahaan shacabkii Soomaaliya shacabweynihii dhibka haysta. 25 sano dabadeed in maaragtay iyadoo doorasho la qaadayo sanad ka dhimantahay misana saddexdii hay-adood hay-adda saddexaad waaba hay-adda iska tabar daran hay-adda garsoorka ee labadii hay-adood ee waaweynaa madaxtooyada iyo baarlamaankii ay wax yar isla meel dhigi laayihiin waxaad iyo aad looga xumaado weeye inay isfahmaan oo dadka iyo dalka u danqadaan oo taariikh baa socotay iyaguna ay taariikh wanaagsan samaystaan bay ku qurux badnayd. 1999 Jaanuari markii dowladii dhexe ay burburtay waxaa jira oorah qurux badan oo geel jirteenna ay geela ku waraabsadaan markay shaqaynayaan waa iyaga haysa. Waxay yidhaahdaan taladii dhismayd waa dheeliday oo waa taa dhacday dhitadeeda maal. Waagaasay taladii Soomaali ka dhacday in la waayo tan iyo waagaas wax u ciidamaya wax runtii laga xumaado weeye wax laga xumaado weeye.
Dr. Cali Cadaw.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta arinta taagan oo Soomaaliya ka taagan khaasan baarlamaanka gudahiisa oo ah yacni motion hal keenay motion lama keenin karo iyo waxyaalahan isku haysto, horta maanta waxaad u maraysaa waxaan inay tahay wax dibdhac u keeni kara qaabka dowladnimo ee Soomaaliyeed. Waayo waxaad arkaysaa maanta waxaan haystaa hawlo fara badan oo higsigii 2016 u baahan in la dhammaystiro oo la dhammaystirin, nabadgelyadii oo qiiqiiq ku jirta Soomaaliya, qaabkii federaaliga Soomaaliya la dhammaystirin, qaabkii maxkamadii dastuurka ahayd oo kala saxiil ahayd waxyaalahan dowladda dhexdeeda markii la iska dhex qabsado oo aan weli la hagaajin, tan shanaad oo ah badi Soomaaliya iyadana duulaan lagu soo yahay, waxyaalahaas oo dhan oo geopolitical strategic initiative maxaa la dhahaa dheer qoto dheer leh baana haysta. Arrintu marka xildhibaanada anigu waxaan kula talin lahaa maadaama aan ahaa raggii federaalka 2002 wax ka soo dhisay Soomaaliya, tii dowladdii federaalka koowaad iyo tii labaad ku meel gaarada ahaa, horta in la helo qaabkii madaxda lagula xisaabtami lahaa laakiin aysan noqon qaab fawdo ah oo aysan noqon anaa ku ciirin karay anaa ciirin kartaa madaxdu ina la xisaabtamo weeye. Dhowaan Australia waxaa ka dhacay qaab dastuuri ah oo wanaagsan oo ra-iisul wasaarihii hore meesha looga saaray oo ay ka saareen xisbiga uu ka yimid, marka xisaabtan waa inuu jiraa hoose, xisaabtan dhexe iyo xisaabtan kore. Walaalle, anigu saan uga warqabo baarlamaanka howlaha uu qabtay oo khaas ahaan sharci gudbinta ah waxyaalo yaryar buu qabtay. Mashquul maanta waxaa lagu yahay 2016 iyo qaabkii baarlamaanka ay ku imaan lahaayeen. Nimanka baarlamaanka maanta ku jira nin walba wuxuu ka baqayaa inuusan iska arkin shishada 2016 xildhibaanada imaan doona. Su-aasha marka waxaa la isku hayay waxa weeye ma qaabkii hore oo dowladda lagu keeni jiray oo isimada keeni jireen baa lagu imaanayaa mise qaabka dowlad goboleedyada ku imaanaysa? Taasi maanta waa waxa ugu dhib badan oo maanta Soomaaliya ka taagan, oo maanta waxaad u maraysaa in arintan ay tahay arin xukun isku haysto ah.
Yaasin, waxa weeye dowlad sideedaba een hadii la qeexana saddex waxba lagu macnaayaa dad iyo dal iyo hanaan hanaanka iyo dalka labaduba dadka ay u adeegaya macnaha dowladu waa dad isku soo duudu saddex galba ay leedahay waxa weeye awood iyo is-xisaabin iyo cadaalad hadii awoodi la waayo is-xisaabinta iyo cadaaladii ay jiddo taasi waa fawda is-xisaabin iyo cadaalad ma jiri ka dhawaayo awoodi law enforcement ba kama qan meeshii hadii awoodi dawladeed ay jirto cadaaladii iyo is-xisaabinta ay maqan tahayna iyana waa fawda oo dawladdi ba awoodeedii ku dulminaysa dawladan cadaaladii iyo is-xisaabin oo gareen marka sideedaba barlama shacabku waa inuu dadkan u doorto barlamaanka uu xisaabiya barlamaankuna dawladda uu doortay waa inuu xisaabiya is-xisaabintaas dabada laysaysto noloshu ku hagaagtaa waa inaad ogolaataa in lagu xisaabiyo maxkamad lagu geeyo tallaabo kastoo aada qaadaysid lagula socdaa nasiib darro maxkamaddii sarena ma hayno saddexda wax oo dowladda ilaaliya waa maxkamadda dastuuriga oo awoodda u sarreysa haysata oo nin kastoo awood leh xukumi kadha xakameyn kadha awooddiisii suusan dadka u dulmin
doctor ere waa kugu soo noqon doonaa haddaba haddii aanay jirin is-xisaabtan iyo hay-adihii waxaa maaragtay xagga sharciga iyo sharcida diinta imaamu gaarjir sidee lagu dayn karaa sidee lagu gaari karaa marka xal ku saabsan in dowladdii ay sii socoto oo muddadan gaaban new dealkan iyo 2016 doorashooyinka lagu gaari karaa doctor cali cadda
maanta soomaali haddaan nahay waxa gacanta noogu jira ma jiraan markaanu fiirino dhinaca nabad sugidda waxaan u dhexaynaa amisom iyo shabaab markaad fiiriso dhinaca dhaqaalaha dowladdu meel ay dhaqaalo fiican ka hesho ma jirto waxay u dhexaysaa xoogaa shilimaad yaryar oo furdooyinkaas ka hesho iyo macaawimad dibadda looga soo diro saasoo ay tahay war hala yaaba inaan dowladdan yarta oo tabarta daran waqtiha la siiyo tan kaleoo meesha taagan waxaweye waxaaba harsanba waxaan sanadka ka badnayn sanadka ha dhammaysto sistemka meesha jooga sababtoo ah sistemka sida lagu burburiyo waa ay fudud tahay sida lagu dhiso mudday qaadataa marka anigu waxay taladeedu tahay wargudi ha la hagaajiyo oo soomaalinimo ka muuqato oo aan labada dhinac u kala eexanayn oo oranaya oo matali karaa maxkamad sare oo dastuuri ah oo oran karta war nimankiinaan 93 ah waxaasa ku khaldantiin nimankiina 425 waxaana ku saxsantiin
doctor saadiqeer bal maamul wanaagga loo baahan yahay iyo xalka israa'il
maamul wanaagga horta dowlad sideedaba haddii ayan ilaala jirin dowladdu dadka waa adeeg weya qeexid fara badan baa laga bixiyay qeexi ugu fiicnaa qeexida ugu wanaagsan oo dowladda definitionkaas waxaa bixiyay laba nin oo filosofiin oo faransiisa waxay yiraahdeen dowlad waa social contract dadweynihii iyo dadkii hogaaminayay baa contract wada saxiixanaya contractu waa maxay awood baan ku siinayaa oo dowlad baad ii noqon adna waad ii ilaalinaysaa maslaxadaydoo dhan baad waalid u noqonaysaa taa iyada hadday meesha ka baxdo marka dowlad jiri mayso
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahay doctor saadiq eelow oo ahaa wasiirkii caafimaadka ee puntland ahaana guddoomiyihii xisbiga midnimo iyo doctor cali cadaawe oo ah isaguna nin siyaasi ah aadna uga faallooda arrimaha siyaasadda ee afrikada bari yaasiin ciise wareere v o a nairobi
watahay dhegeystayaal aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay kaasina wuxuu ahaa yaasin ciise wardheere oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban weli halkaad nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiin maxamuud shiruac
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska noocyada kala duwan ee cuntooyinka ayaa qaar muhiim u ah islamarkaana saameyn ku yeesha nolosha bini'aadamka hanaanka nooca iyo xaddiga uu qofku maalintii quuto ayaa ah mid saamaysa caafimaadkiisa khubarada caafimaadka ayaa qaba in sannad kasta malaayiin qof ay u dhintaan cudurro ay keenaan amaba xidhiidla leh cuntooyinka la quuto barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaynu kaga hadli doonaa noocyada cuntooyinka sida ugu habboon ee loo quudan karo iyo weliba faa'iidada iyo halista caafimaad ee keeni karaan waxaana inoogu martiyay islamarkaana qodobadaasi ka hadli doona doctor cabdirasaaq yuusuf cabdillaahi oo ka howlgala magaalada hargeysa
cuntada waxaa loo qeybiyaa lix qaybood nooca koowaad waxaa loo yaqaanaa carbohydrateska ama waxyaabaha masalan qamadiga iyo haruurka iyo heedii ay ka tirsan yihiin kuwaasoo inta ugu badan ah il waxaa la yidhaha tamareed jirku uu tamarta ku shaqeynayo ka dhigto nooc labaad mesela sheega labaad ee cuntada ku koobay waxa kamid fats ama waxyaabaha duxda loo yaqaan oo saliidaha iyo subaga ay kamid yihiin nooca saddexaad waxa loo yaqaan proteiniska oo runtii isaguna il kale oo muhiim ah oo jirka dhismihiisa iyo caafimaad qabkii ruuxa iyo waxyaabo badan qayb ka ah nooca afraad waxa loo yaqaan vitaminiska oo iyaguna ma aha runtii il tamreedna ma aha jirkuna kuriyo kuma sameeyo laakiin dhammaan activityga ama qaybaha jirka ka socda dhaqdhaqaaqyada jirka ka socda gudihiisa ayay wanaajiyaan waxa ka jira masalan cusbooyin iyaguna qayb muhiim ah ka in jirku ay dhismaan sida masalan cusbada calciumta loo yaqaano sodiumta iyo potassiumta iyo kuwaas oo dhamma kale isku daro oo iyaguna runtii ka mid ah qaybta ugu dambeysa waxa weeye qayb aan runtii iyagu qaybahan soo sheegayn bidnahayn laakiin haddii la waayo ay dhibaato badan imanayso oo ah biyaha biyuhu waa macnaa shayga lixaad ee ugu muhiimsan ee cuntada oo dhammaan wax alla wixii falgala ama cunto burburina qayb muhiim ah ka oo ma loo baahan yahay in jirkeena hadiyo jeeraale ay isticmaal qabto
waaye cuntooyinka noocyadoodii wayna tirana hadday tahay carbohydrateki iyo noocyadan imkaani tilmaana tahay hadday tahay brotiinkii hadday tahay mineraaliskii kala duwan ama macdaniyi kala duwanaa maxaa loo leeyahay cunto caafimaad qabta
bismillahi raxmaan raxiim walaal horta cuntada caafimaadka qabta waxaa loo jeedaa inay dhammaan qaybaha ka koobantay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inaanay cunto dhayla tiran cunin oo brotiinki iyo carbohydrateki iyo waxa iyo vitaminadii iyo biyihii loo baahnaa inaanay runtii dhicin taasi haddii uu gaab ku yimaado waxaweye dhibaatada ugu badan ee dhacaysa waxaweye jirkii sidii loo baahnaa uma shaqeynayo ama caafimaad qabkii runtii loo baahnaa meelayo masalan hadduu brotiinku yaraado kale ilmi yaraa korayay waxaa laga yaaba inuu korinkiisi istaagaba haddii masalan ay duxdu yaraato oo kale inay korinkiisii maskaxda iyo dux badan u baahnayd inaanay dhicin marka wax cunto caafimaad qabta waxaan u jeednaa waa inay ka koobnataa dhammaan lixda qaybood iyo weliba qiyaasihii loo baahnaa in laga helo ayaa runtii daruuri ah
tusaale ahaan oo kale markaynu leenahay noocyadan kala duwan ama lixdan qaybood ee kala duwan aynu sheegayna cuntooyinka tusaale ahaan brotiinka oo kale waa de hilibkii baa loo baahanya in laga helo vitaminadii oo kale de ama khudaartii oo kale noocyadii kala duwanaa baa laga helaya waxyaabaa qaar dadka awooddooda way kala duwantay dadka qaar baa jira aan awoodi karaynin innaga oo ku eegayna ama barbardhigayna cuntada caadiga ah inta badan laga helayo waddanka ama maxalliga ama waxa la yidhaha local foodka iyada taasi si source ahaan amaba il ahaan si bulshada uga heli karayaan qiimihee bay ku jiraysaa
waxaan markaynu masalan hadiyo jeeraale ummadda waxa laga hadlaa heerkeeda dhaqaale iyo nololeed waxaana maaha qasab in ruux la yidhaha beer doono ama keli doono oo runtii qaali ku ah oo aanu karaynin waxa weeye haddaynu masalan hilb ah haddaynu brotiin ahaan ka raadinaynay amana u doorbidaynay waxa jira waxyaaba masalan bedeli kara masalan digirta oo kale runtii waxa weeye waxaa lagu tilmaamaa inay tahay ilaha ugu muhiimsan ee laga helo brotiinka ama korriinka jirka iyo caafimaad qabkaba qayb weyn ka qaadanaysa marka cuntadaas oo kale runtii waxaa la yidhaahdaa hilib digirtoo kale ama faasuuliyaha ama mistirka gurubyadaas oo dhan marka la isku wada daro waxaa runtii ay muhiim u yihiin waa il brotiin ama waxyaabahan runtii jirkeena korinaya qayb muhiima ay ka yihiin marka kuwaasoo kale adduunka waxaa loo yaqaanaa hilibka dadka danyartaa la yidhahdaa marka kuwaasoo kale haddaanu ruuxu awoodaynin inuu keliya isticmaalo ama beer isticmaalo ama noocyadii kale hilibka isticmaalo waa waxuu runtii iibsan karayo oo alusaalan mid walba qiyaasihii loo baahnaa inuu helo oo ay kow ka tahay masalan in ay hilibyadi iyo waxyaabihii loo baahnaa ay ku jiraan hilib haddii la waayana waxaa lagu bedeli kalaya masalan taadii sheegayo hilibka loo yaqaano dadka danyarta ah ee digirta iyo misirka iyo biniska iyo kuwaasoo dhan ay runtii ka tirsan yihiin marka waxaa shardaya in masalan khudradahoo kale waxaa inoogu fara badan waxaa laga helaa hadiyo jeera khudradahan masalan fruitska loo yaqaano ee maangaha iyo babayga iyo kuwaasoo kale waxay caan ku yihiin in laga helo vitamino waxaan jeedaa waxaa laga helaa iyaga cusbooyin vitaminada kale waxaad ka helaysaa saladkii iyo kuwa cagaaran oo dhan baa laga helayaa
tusaale ahaan oo kale cuntadii waa diyaarba ama qofkii ha haysto awooddii ha karta noocan imka aynu soo tilmaanayna kala duwan ama ha noqoto noocyadan caadiga maxalliga dadka danyarta ama tii guud baa noqoto haddii cuntadii ay badato tiradii ama xadigii maalintii lixda nooc looga baahna qofku uu qaato maxaa ku dhici karaya haddiise ay ka yaraato maxaa ku iman kara
bismillahi raxmaan raxiim horta runtii labadaba dhibaatay leeyihin hadday fara badatana waan ognahay oo haliso badan bay keeni karaan oo ruuxii waxa u noqonaysaa inuu masalan cunto dheeli tiran uu cuni waayo oo qeybaha qaarkood masalan baris iyo baasta fara badan haddaynu ka dharagno waxa weyan jirkeeni waxaasoo dhan wuxuu bedelayaa baruur baruurtuna waxa weyan qeybo culays badanna way ku keenaysaa wadnihiisii iyo macaan inuu suurtagal ku dhaco iyo runtii dhibaatooyin fara badan ayaa yimaada marka runtii waxaa muhiim ah in ay cuntadaasi hadiyo jeeraale ay noqoto cunto intii aada uga baahan tahay cuntada guud ahaan waxa la yiraahdaa waxaan uga baahanahay ilaa misalan maanta marka la isku celiyo saliidada iyo carbohydrate-ka waxaad u baahan tahay dhamaa ilaa 500 oo gram meelahaas runtii way kugu filayeen hadii kale waxaan noqonaysaa inay caafimaadkaaga dib far badan ku yimaado xanuunka loo yaqaan ruuxu obese oo misalan aad u weynaanayo oo wadna xanuun iyo dhiikar iyo macaan iyo runtii waxyaabo far badan oo jirka ku iman karaya ayay xitaa ay ku jirto inay dhashiisii dhalmo la'aan ay ku keento ayay keeni karaan hadii misalan ay aad u yaraato oo kalena iyaduna waa sidoo kale dhibaatooyin baa keeni karta misal waxaa arkayaa il ruuxu miisaankiisii andarweyd noqdo uu aad u yaraaday hadduu ilmo yar yahay inuu korriinkiisii uu istaagay
cuntada iyadoo sidaas qaybaha kala duwan iyo muhiimadda intaa lagada soo tilmaana ay leedahay ayaa dadna dadka qaar ay dhacdaa inay tusaalahaan abateedkii oo kale ka xumaada amaba cuntada ay cuni kari waayaan oo iyagoo arkaya cuntada ay diyaartay haddana ay qaadan kari waayaan maxaa keenay in qofku cuntadii uu qaadan waayo ama cuni kari waayo
runtii waxyaaba badan baa runtii keeni kara in ruuxu abateedkii lumiyo ama ay masale cuntadii aanu rabinba kow waxa ka ah misalan noocyada cuntada uu isticmaalayo haddii uu masalan cunto isticmaalayo culus oo kale ama muqoomad ha noqoto ama beed shiilan ha noqoto cuntooyinka shiilan oo dhanba runtii waa cuntooyin cusub waxaa laga yaabaa calooshiina inay ku jiraan 5 saacadood ilaa kooda duhurnimo aad weli dacdacaysaa marka waxa weyaan cuntooyinku waa cuntoba waxay cunto ka fiican tahay marka ay deefshiidkeedii ka sahlan yahay waxaa kaloo keeni kara ruuxa masalan xanuuno uu qabo sida gastriga oo kale ayaa laga yaabaa inuu waxyaabo badan uu kaga baqdo ama ay ka joojiyaan waxaa kaloo kamid a masalan xanuuno ku dhaca xidmaha iyo calosha oo ay kamid yihiin sida gaardalaanbeeda xanuunka la dhahaya ameebada iyo gooryaanada oo dhamme intaasina runtii waa waxyaaba lumin kara abiteedka waxaa runtii iyadoo aada u muhiima iyadana oo aada u wanaajin karaya cuntooyinka qaarba waxaa loo yaqaana abitizer inay cuntada wanaajiyaan masalan maraqan aynu cabna ama sharbadan oo kale waxaa muhiima in ilaa nus saaca kahor ama saacad ka hor lasii cabo taasi waxay keentaa in dheecaanadii dheefshiidkao dhamme ay soo daataan dabeetana ruuxii u gaajoodo dabeetana cuntadii isugu kari waayo yidhaahdo degdeg runtii u cuno marka waxaa muhiima hadii waxaanu jirana in laga daweeyo haddii kale masalan cuntooyinkan qaabka u qaadanay cuntooyinkii shiilaaya oo kale ama duxda badan lahaa uu iska yareeyo
guud ahaan ma dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska mar kale idinka imanaya magaalada Hargeysa taneytiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud sharwaac ayaanu soo jeedinaya caafimaadka iyo qoyska halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatana waxaan ka codsanaya qodobadii wararka ugu doorka roonaa fure oo garabkayga madax fadhiya
mahadsanid anduray warar aanu ka helayno magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa sheegaya in ururka al-shabaab ay mar kale qabqabteen dad dheeraad oo lagu toonsan yahay inay meelo ka mida magaalada ku daadiyeen warqado lagu taageerayo ururka ISIS ee ka dagaalama wadamada iraaq iyo siiriya warar aanu helay oo aanu ka helay ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dadka la xirxiray oo iskugu jira soomaaliya ajaanib ay gaarayaan ilaa iyo 30 qof qaqabashadan ayaa dhacday tan iyo habeenka Isniinta warqadaha la daadiyey ayaa lagu sheegay inay ku qornaayeen hadallo ay ka mid yihiin waxaanu taageersanahay waxa loogu yeeray dowladda Islaamiga waxaana la sheegay in dadka warqadahaasi daadiyey ay iskugu yeereen wiilasha khilaafada dabeeqadii bishii hore ayay ahayd markii al-shabaab ay magaalada Jamcame ku qabqabatay 5 qof oo ajaaniba oo lagu tuunsan yahay inay taageersan yihiin ururka ISIS ururka al-shabaab ayaa dhowaan soo saaray amar ah inaan la heedin karin khudbado iyo hadallo shaki gelinaya xiriirka ka dhexeeya al-shabaab iyo al-qaacida waxaana al-shabaab ay amartay sidoo kale inaan la jeedin karin khudbado iyo hadallo aan fasax laga haysan xafiiska warbaahinta ururkaasi qaqabashadan ayaa sidoo kale kusoo beegmaysa iyadoo ay soo baxeen maalmihii lasoo dhaafay fariimo xiriira oo muuqaala oo dadka taageersan ISIS ay ugu baaqayaan al-shabaab inay isbahaysi la samaysato ururka ISIS fariintii ugu dambeysay ayaa waxay ka timid ururka Boko Haram oo ugu baaqay al-shabaab inay beeco siiso hogaamiyaha ISIS waxayna ku sheegeen ajaladooda inay faa'iido badan tahay in hogaamiyaasha islaamku ay yeeshaan hal hogaan dhinaca kale wararka ka imaanaya isla magaaladaasi jilib ayaa sheegaya in 2 ka mid a culimmada al-shabaab ay maanta ka hadleen arrintaasi iyagoo dadka taageersan ISIS uga digay inay horseedaan khilaaf ka dhex abuurma ururka al-shabaab
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay haatana dhinacii muusiga ah ayaan jilicaynaa
Sorna qaan xulwaay kaston sadogiisa tok isan yadi haatan urda se hadatiide sorna an hulwaye samir kay mohgobo wakti sugayaye ligeno samaadiyo sada shaaxig doonta ligeno samaadiyo sada shaaxig doonta
markeen hun goobay waan ku sii sugayaa codadkii macaanaha ee Maan Hila iyo fanaanada Hamdi Queen waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadda filmo wadajirna waxaan ku soo jeedinayaa aniga Ibrahim Xasan Daanduray iyo Cabdiraxmaan Furre intaan markala kulmi doono sida iyo nabad galiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.